Nyt Ykkösaamu, toimittajana Maria Alakokko, hyvää huomenta. Italiassa valmistaudutaan vaaleihin, eläkkeet, verot, siirtolaisuus puhuttavat. Miltä Italian vaalikeskustelu näyttää EU-vinkkelistä, sitä ja brittien eronäkymiä arvioi kohta kolme EU-asioihin keskittyvän eduskunnan suuren valiokunnan jäsentä. Puolen jälkeen lehdissä esillä, että osa kansanedustajista on tyrmistynyt pienten sairaaloiden alasajosta. Kylmää täällä, lämmintä pohjoisnavalla, sään kummallisuuksiin perehdymme myös. Sen jälkeen asiaa asekaupasta Uganda-tapahtumien valossa. Ja kolumnisti Reetta Räty toivoo, että jokaisen kohdalle osuisi päivittäin henkilö, joka kysyy, miten voit. Tunnuksella Ykkösaamu Twitterissä voi kuulemaansa kommentoida. Tervetuloa mukaan. Syyrian tapahtumiin kuitenkin ensiksi. Siellä taistelut ovat jatkuneet YK:n tulitaukopäätöksestä huolimatta ja nyt on jo monelta taholta todettu, että ei ole enää sanoja kuvata kapinallisten hallussa olevan Itäkoutan hätää. SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi on puhelimessa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mikä on tilanne kapinallisten hallussa olevassa Itäkoutassa Damaskoksen lähellä?
No, se on todella kammottava ja kansainvälinen punainen risti jyrkin sanoin tuomitsee sen sodankäynnin, joka alueella on menossa. Itse asiassa molemmat osapuolet rikkoo pahasti, todella jyrkästi kansainvälistä oikeutta siellä sotiessaan ja siviilit kärsii. Eilisen päivän aikana meidän työntekijät kertoi, että arvioidaan noin 40 ihmisen saaneen surmansa ja siis päätöslauselma pitäisi olla voimassa.
Koska sinne alueelle, tai miten sinne saadaan apua tällä hetkellä?
No, viimeksi Punainen Risti ja Punainen Puolikuu toimitti tämmöisen yhteistyössä YK:n kanssa kootun kolonnan 2 viikkoa sitten, ihan tasan 2 viikkoa sitten. Ensi viikolle ollaan neuvoteltu luvat ja silloin on tarkoitus viedä 2 eri kuljetuserää, toinen ruokaa ja hygieniatarvikkeita ja toinen majoitukseen, niin kuin pressuja tämmöisiä asumusten korjaamiseen tai niiden raunioiden korjaamiseen. Ja myöskin seuraavalle viikolle ollaan jo suunniteltu kuljetuksia. Mutta kaikkein kiireisintä olisi nimenomaan saada nyt tulitauko aikaiseksi, päästä evakuoimaan haavoittuneita ja hengen vaarassa olevia ihmisiä niin, että heitä saataisiin hoitoon.
Siellä on paljon lapsia. Mikä on heidän tilanteensa?
Lapset kärsii totta kai ja se on, siinä on vielä kyse siitä, että tästä tulee elinikäisiä vammoja niiden kokemusten perusteella. Lapsia arvioidaan olevan jopa puolet siitä 400 000 väestöstä, joka tuolla alueella on. Ja tämä on sen takia, me tuetaan tämmöistä proteesitoimintaa ja kuntoutusta ja niin kuin leikkauksia ja niin edelleen siellä. Niin nämä lapset, jotka kärsii tässä, niin ne nyt korostuu, ne näkyy, se on todella paha. Ja se on sellainen, jossa me tarvitaan poliittista tukea, että tämä saadaan voimaan tämä tulitauko. Ja samalla me tarvitaan ihmisten tukea siihen, että me pystytään auttamaan.
Jos tulitauko nyt saataisiin toteutumaan, niin kuinka nopeasti tämä tilanne korjaantuisi siellä?
Tämä tilanne ei korjaudu tulitauolla. Tämä tilanne korjautuu ainoastaan poliittisilla päätöksillä. Tämä on kerta kaikkiaan käsittämätöntä, että suurvallat ja tässä meidän naapuri Venäjä niin eivät ole toimineet sillä päättäväisyydellä rauhan aikaansaamiseksi, joka siellä tarvittaisiin. Yhtä lailla pohjoisessa sitten Turkki on Afrinin alueella mukana sotimassa. Nyt siellä on saatava rauha aikaiseksi ja näiden suurten valtioiden, suurten toimijoiden on tehtävä päätöksiä.
SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi, kiitos näistä tiedoista.
Kiitos.
ja odotetaan, että päätökset tulevat. Italian sunnuntain vaalit näyttävät olevan 80-vuotiaan Silvio Berlusconin ohjauksessa. Britit kääntävät selkäänsä EU:lle, mutta kiistelevät keskenään esimerkiksi tärkeistä kauppasuhteista. Miten Italian vaalit ja Britannian eroneuvottelut näyttävät, miltä ne näyttävät EU:n ja Suomen näkökulmasta, sitä arvioivat nyt EU-asioista vastaavan eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja Arto Satonen kokoomuksesta.
Hyvää huomenta.
Varapuheenjohtaja Tytti Tuppurainen SDP:stä.
Huomenta.
Ja jäsen Sari Essayah kristillisdemokraateista.
Hyvää huomenta.
Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Britannian oppositiojohtaja, työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn esitti eilen, että Britannia solmisi unionista lähtönsä jälkeen tulliliiton EU:n kanssa, eli että kauppaa voitaisiin edelleen käydä ilman tullimaksuja, jotka nostavat hintoja. Miltä tulliliiton jatkaminen brittien kanssa kuulostaa EU:n näkökulmasta, Arto Satonen?
No, lähtökohtaisesti olisi tietysti erittäin hyvä, että kauppaa voitaisiin tehdä Britannian kanssa tulli vapaasti myös sen jälkeen, kun Britannia on lähtenyt EU:sta, koska Suomellekin Britannia on erittäin tärkeä kauppakumppani. Mutta kyllä siinä Corbynin puheessa selvästi näkyy tällainen rusinapullasta meininki. Eli esimerkiksi tähän maahanmuuttokysymykseen, niin kun sen puheen luin, niin hän kierteli sitä kuin kissa kuumaa puuroa, että mitä hän siitä sanoi. Siinä ei ollut tyrmäystä, mutta ei myöskään mitään lupausta siitä, että EU-kansalaiset pääsevät jatkossakin Britanniaan. Hän ei myöskään liputtanut sen puolesta, että Britannia tekisi Norjan kaltaisen ratkaisun, vaan haki omaa ratkaisua. Eli kyllä siitä vähän jäi se auki, että mitä todella, mitä sitten oikeasti tavoitellaan ja onko se Corbynin lähtökohta realistinen. Tuntuu, että ei ole.
Tytti Tuppurainen, näettekö te realistisempana?
No, tämä oli tervetullut liikku TV-puolueen Labourin puheenjohtaja Jeremy Corbynilta, jossa hän otti ikään kuin etunojan tämän viikon Brexit-keskusteluun. Nythän keskiviikkona komissio julkaisee oman ensimmäisen luonnoksensa erosopimuksesta ja perjantaina pääministeri Theresa May pitää puheen tulevista EU-suhteista, Britannian EU-suhteista Brexitin jälkeen. Ja nyt Jeremy Corbyn ikään kuin varasti tämän keskustelun ottamalla kauan kaivatun kannan, Labourin kannan tähän Brexitiin. Sitähän on odoteltu, että mitä mieltä Labour on. Ja minusta se kuulostaa siltä, että suhtaudutaan hyvin pragmaattisesti, että halutaan siirtymäaika, jonka aikana Britannia olisi paitsi tulliliiton, niin myös sisämarkkinoiden jäsen. Ja sen jälkeen pysyttäisiin tulliliitossa, turvattaisiin työllisyyttä, elinkeinoelämän toimintaa, yritysten toimintaa, mikä onkin sinänsä paradoksi, että Britannian yritykset nyt kiittelevät työväenpuolueen johtajaa tästä järkevästä kannasta. On toki sanottava se, että tässä on myös tietynlaista niin kuin politiikkaa, joka sekin on sinänsä perusteltua, koska Jeremy Corbyn iskee tässä nyt konservatiivipuolueen sekaannukseen ja epäjärjestykseen. Monet konservatiivikansanedustajat kannattavat tulliliittoa ja tätä pehmeämpää Brexittiä, ja nyt ikään kuin Corbyn hajottaa Theresa Mayn rivejä tällä, joka saattaa johtaa pisimmille vietynä ehkä jopa uusiin vaaleihin. Siihen ainakin Corbyn itse puheessaan viittasi.
Niin, mitä arvioi Sari Essayah? Onko uudet vaalit tulossa? Onko tämä niin merkittävä asia?
No, kyllä tätä pitää pitää tämmöisenä taitavana sisäpoliittisena liikkeenä, tätä Corbynin avausta, koska kyllähän sitten taas, jos katsotaan EU:n puolelta, Michel Barnier, joka on EU:n neuvottelija Brexitin suhteen, niin eihän tämän tyyppinen tulliliitto niin kuin alkujankaan ole sitten EU:n intresseissä, vaan todellakin sitten nämä neuvottelut pitää käydä kaikista eri politiikkasektoreista ja siirtymäajasta ja siitä, että mitkä säädökset koskee Britanniaa sinä aikana ja millä tavalla kansalaisten tilanteet pystytään hoitamaan. Siinä mielessä voisi sanoa, että kyllä tällä pyritään ehkä siihen, että Britanniassa kenties ajaudutaan jälleen kerran vaalitilanteeseen, ja on herännyt jopa tämmöinen niin sanottu regret-liike, tämmöinen katumusliike, joka niin kuin miettii, että oliko ylipäätänsäkään järkevää äänestää tällä tavoin, kun äänestettiin, nyt kun nähdään sitten, mitä tämä Brexit käytännössä alkaa merkitä, ja voi olla, että tämä on pikemminkin tämmöinen sisäpoliittinen liike.
Voiko olla, että tämä kaikki vielä peruuntuu? Sanokaa ihan lyhyesti.
No, voi olla. Tämä on ollut niin sekava prosessi. Britit eivät itsekään oikein tiedä, mitä he haluavat. Vedotaan tähän kansanäänestykseen, mutta miten se on jäänyt auki. Mutta siihen tämä Corbynin eilinen puhe on myönteinen seikka, että Pohjois-Irlannin raja, siitä ei tule tämmöinen hard Brexit. Ja se on hyvä asia. Ja ehkä tämä kertoo myös siitä, että kannat pehmenevät ja lopputulos saattaa olla järkevä.
Tässä on kuitenkin nyt muistettava se, että Corbyn sanoi hyvin selkeästi, että hän ei aio perua brexittiä. Eli en olisi vielä toiveikas sen suhteen, että brexit peruuntuu, mutta että se on tietysti mielenkiintoista, että hän nostaa nämä työllisyyden asiat tapetille, jotka on tietysti äärimmäisen tärkeitä, mutta nimenomaan nämä Pohjois-Englannin teollisuuskaupunkit, joille tämä on kaikkein suurin asia, ja ne ovat työväenpuolueen perinteisiä kantusalueita, ja siellähän kaikkein voimakkaimmin äänestettiin brexittiä vastaan. Eli aikamoinen paradoksi tässä on käynnissä.
On joo, mutta kyllä tai ei, niin sitä, se spekulaatio nyt sitten vain jatkuu, ja nähdään mitä siellä tapahtuu, että kuinka moni konservatiiveista nyt sitten siirtyy jonnekin, jos siirtyy. Niin. Mutta me siirrymme Italiaan. Roomassa satoi eilen lunta ja siellä on iloittu muun muassa lumiukoista ja sunnuntain parlamenttivaaleissa tekee paluuta ukko hänkin, 81-vuotias Silvio Berlusconi. Hän ei voi enää tulla tai ainakaan tällä hetkellä tulla pääministeriksi veropetostuomion takia, mutta hän tuntuu pitävän jotenkin niin kuin näpeissään tätä politiikkaa Italiassa. Ja hänelle povataan menestystä vaaleissa. Ymmärrättekö te tämän Berlusconin suosion salaisuuden sarjessa?
No kyllä sitä on vähän vaikea ehkä näin skandinaavisesta näkökulmasta ymmärtää, että kuinka hän niin kuin kerta toisensa jälkeen sieltä aina nousee. Mutta ehkä sitten tämä hänen pääministeriehdokkaansa Antonio Tajani, joka on toiminut menestyksekkäästi sekä komissaarina että myöskin sitten Euroopan parlamentin puhemiehenä, niin hän varmasti on sitten sen tyyppinen hahmo, jota monet italialaiset näkisivät kenties sitten tulevana pääministerinä, mutta on sanottu, että tämä Forza Italian muodostama allianssi, jossa on Lega Nord ja sitten nämä Italian veljet, niin että välttämättä ei ole ihan selvää, että nimenomaan Tajani, joka on sitten Berlusconin ehdokas pääministeriksi, niin olisi se, joka tästä sitten nousisi pääministeriksi, mikäli tämä liittouma sitten voittaa vaalit, jolloin niin kuin tämäkin on omanlaisensa epävarmuustekijä. Tietysti ylipäätänsä tuo Italian puoluekenttä on äärimmäisen pirstaleinen ja siellä sitten keskustan vasemmistopuolella Matteo Renzin PD-ryhmittymä, niin senkin sisältä löytyy sitten useampaa puoluetta. Puhumattakaan sitten tietenkin tästä viiden tähden liikkeestä, joka on tämmöinen, no ei ehkä voi sanoa aivan perinteinen populistiliike, mutta kuitenkin niin kuin tällä hetkellä näyttää olevan monissa gallupeissa yllättäjän roolissa.
Niin, EU:ssakin moni näytti pitävän Berlusconia jotenkin niin kuin jopa pelastajana tässä, mutta että jos ajatellaan sitten mitä siellä Italiassa tapahtuu, niin nyt lauantaina niin 10 000 ihmiset osoittivat mieltään eri puolilla Italiaa ja siellä oli niin äärioikeistolaiset kuin antifasistitkin kadulla. Ja vaalit ovat lisänneet näitä jännitteitä oikeiston ja vasemmiston välillä. Minkälaista huolta tämä herättää, Tytti Tuppurainen?
No kyllä se jossain määrin on huolestuttavaa. Italia on kuitenkin EUn kolmanneksi suurin talous, jonka vakaus on tärkeää EUn taloudelle ja EU-rahoitusvakaudelle. Iso valtiovelka, yli 2000 miljardia on valtiovelka ja pitäisi saada sellainen toimiva hallitus, joka kykenisi yhdessä EUn kanssa esimerkiksi tätä emun syventämistä viemään järkevällä tavalla eteenpäin, että nythän yksittäinen suurin puolue gallupeissa, jotka julkaistiin ennen kuin tämä sulkemis tai tämä pimeä gallup-hiljaisuus alkoi 17. helmikuuta, niin on tämä viiden tähden liike. Ja sen puheenjohtaja Di Maio oman talousneuvonantajansa Fierro Montin johdolla on esittänyt, että nämä velat täytyisi rekonstruoida ja se kyllä saattaisi pahemmalla tavalla sotkea taas rahoitusmarkkinat. Markkinat sinänsä ei ole tästä hermostunut. Italian 10 vuoden lainat on pysynyt ihan korkotaso kohtuullisena 2%, mutta tällaiset puheet niin kuin herättää levottomuutta meissä päättäjissä, jotka näitä eurooppalaisia asioita hoidamme. Että me ollaan tästä eurokriisistä ikään kuin saatu tarpeeksemme ja pitäisi päästä astumaan eteenpäin tähän emun syventämiseen. Ja Italia tarvitsisi kyllä nyt sellaisen hallituksen, jolla olisi malttia ja kykyä hoitaa näitä asioita eteenpäin. Että itse toivon, että keskusta vasemmistolainen sosiaalidemokraattinen Partito Demokratico Matteo Renzin johdolla, nykyisen pääministerin johdolla, pystyisi nyt vakuuttamaan kansalaiset. Talous kuitenkin kasvaa pitkän taantuman nollakasvun jälkeen. Italian talous on kasvussa, niin kyllä tälle niin kuin politiikalle se olisi jatkumaa.
Niin nyt on tietenkin, kun on talous kasvaa koko EU:ssa, niin se on saanut sitten myöskin siellä tällaisen kasvupyristyksen, mutta on siellä valtiolla edelleen niin kuin todella paljon velkaa ja pankkeja on pidetty heikkoina ja nyt sitten vaalikeskustelussa puhutaan, että eläkkeitä pitäisi nostaa ja verotus on ollut esillä. Arto Satonen, miltä tämä vaikuttaa tämä talousnäkökulma EU:sta katsottuna?
No, kun on katsoo niiden eri puolueiden vaalilupauksia, niin ottaa huomioon sen, että aivan kuten Tytti Tuppurainen sanoi, että siellä taitaa 130% velka suhteessa bruttokansantuotteeseen jo pohjilla. Ja minun mielestäni näiden kaikkien pääryhmittymien vaalilupaukset on kyllä taloudellisesti varsin populistisia, että siellä on toki puhuttu eläkkeiden korottamisesta Berlusconin taholta, on puhuttu 15% tasaverosta ymmärtääkseni tämän Lega Norden Pohjoisen liiton näkökulmasta. Sitten siellä on vihreän tähden liike ajanut kansalaispalkkaa, jota myöskin pidän epärealistisena. Ja sitten tämä Renzin puolue on luvannut korottaa minimipalkkaa, jota myöskin pidän epärealistisena. Eli kaikki vaihtoehdot ikään kuin on sellaisia, että luvataan enemmän kuin mitä on mahdollista antaa.
Kyllä mä tuohon vielä haluaisin tähän talouspolitiikkaan muistuttaa, että Italian pankkien tilanne on edelleenkin erittäin huono, että vaikka eteenpäin on tosin menty, mutta esimerkiksi tämä yhteinen talletussuoja tämmöisessä tilanteessa, niin olisi aivan kauhistuttava ajatus, että siellä on noin 15% vieläkin Italian pankeissa näitä järjestelemättömiä luottoja, ja siinä mielessä niin Tytti Tuppurainen sanoi tuosta emun syventämisestä, niin kyllä tämmöisessä tilanteessa niin se olisi valtavan iso riski, mutta semmoinen yleinen tyytymättömyys EU:hun on kyllä niin kuin Italiassa kasvanut, että muistaakseni oli tämmöinen mittaus, jossa 2/3 totesi, että ovat tyytymättömiä tähän talouspolitiikkaan ja sitten jopa 80% tähän pakolaispolitiikkaan, mikä ei tietysti ole ihme, kun ajatellaan, että sinne on 630 000 pakolaista saapunut ja tietyt osat Italiassa on niin kuin koko ajan valtavan paineen alla. Ja nyt sitten vielä kesken tämän vaalikamppailun, niin sitten hyvin tämmöinen tyypillinen tilanne, mitä nyt monissa muissakin maissa, missä sitten populistiliikkeet on lähtenyt nousuun, niin tapahtui sielläkin. Eli tämmöinen iso Whirlpoolin kodinkonetehdas siirrettiin, oliko se Slovakiaan, ja sieltä meni melkein 500 työpaikkaa kerralla. Eli tämän tyyppiset asiat, niin ne on nyt juuri sitä, voisiko sanoa, vaalien alusainesta, millä sitten puolueet pyrkivät profiloitumaan.
Jo kaksi seikkaa lyhyesti tässä. Ensinnäkin naiset näyttävät olevan ratkaisijan roolissa, että liikkuvat äänestäjät Italiassakin ovat ne, jotka viime kädessä ratkaisivat, mikä koalitio muodostuu, mikä on suurin puolue. Ja kyllä se jossain määrin kaiken tämän Me Too-keskustelun jälkeen on hirteihistä, että haastattelussa esiintyneet naiset toteavat, että Berlusconi on niin charmantti, että sen takia häntä äänestetään, että sitä ei tällainen niin kuin skandinaavinen feministi oikein ymmärrä, mutta jäämme seuraamaan. Toinen mielenkiintoinen seikka on sitten tämä maahanmuutto ja nimenomaan tämä niin kuin voimakas kasvava populismi, rasismi tähän liittyen, että on kyllä uskomatonta, millaisia kantoja tämä Pohjoisen liikan Salvini on ottanut maahanmuuttoon liittyen, tai sitten nämä Brothers of Italy-puolueen edustajat. Siellä on tosiaan Mussolini lapsenlapsi suoraan alenevassa polvessa ja sellainen niin kuin hyvin tämmöinen eurooppalaisia arvoja vastaan oleva mentaliteetti kasvaa Italiassakin. Ja se on kyllä pistettävä niin kuin merkille ja EU on puolustettava tässä yhteydessä demokratiaa, ihmisoikeuksia ja näitä arvoja.
Niin, ja siis niin kuin Essayah tässä jo mainitsi, niin erityisen selvästi niin kuin on italialaisten tuntema yhteenkuuluvuus EU:n kanssa pienentynyt. Siitä on eurooppalainen ajatushautomo ihan tutkinutkin, ja viime vuonna niin se oli kuulemma samalla tasolla kuin Iso-Britannian kanssa. Että tuossa kun Brexitistä puhuttiin, niin tässä on tällainenkin vaara. Tytti
Joo, Tuppurainen. Mutta toisaalta sitten nämä erittäin eurokriittiset puolueet, juurikin esimerkiksi tämä Pohjoisen liika, niin ne on pehmentänyt kantojaan. Että tässä oli vielä joku aika sitten ihan selkeästi se riski, että nämä puolueet tulevat ajamaan Italian EU- ja euroeroa, nimenomaan euroeroa, että uudella kansanäänestyksellä spekuloitiin, mutta ne huolet ovat nyt hälventyneet. Et minusta taas niin kuin näyttää, että Italia kuitenkin kiinnittyy unioniin, mutta tämä kasvava maahanmuuttovastaisuus ja sitten toisaalta tämä talouspoliittinen populismi, niin ne ovat huoleaiheita.
Ihan tässä lopuksi vielä, niin EU nähdään useimmiten Saksan ja Ranskan luotsaamana. Kasvaako Italian valta, kun britit lähtevät, Arto Satonen?
No, Italia on tietenkin, kuten sanottiin, kolmanneksi suurin talous, mutta minusta kaikkein suurin ongelma tai potentiaalinen haaste on tässä se, että jos sinne ei saada muodostettua toimintakykyistä hallitusta ollenkaan, jos tämä vaalitulos on niin tasapeli näiden kolmen ryhmittymän välillä ja jos ne ei kykene keskinäiseen yhteistyöhön, niin siitä seuraa ilman muuta hankaluuksia, että toivoisin, että kuitenkin toimintakykyinen hallitus pystyttäisiin muodostamaan.
Tästä kieli jotakin se, että Italian presidentti ei ole niin kuin yleensä ennen vaaleja niin hajottanut hallitusta, vaan hallitus pysyy pystyssä, koska on pelkoa, että seuraava hallituksen muodostaminen saattaa viivästyä ja saattaa olla erittäin vaikea saada sitä kasaan. Ja näyttää siltä, että tämän tyyppiset niin kuin tilanteet Euroopassa on yleistymässä ja erilaiset esimerkiksi vähemmistöhallitukset saattavat olla paljon todennäköisempiä tulevaisuudessa kuin mitä tämän päivän Euroopassa.
Joo, presidentti Sergio Mattarellalla on tässä tietysti tärkeä rooli korostaa kansakunnan yhtenäisyyttä ja toimintakykyä, mutta jää nähtäväksi. Sunnuntaina tiedämme paitsi Italian vaalituloksen, niin myös Saksan sosiaalidemokraattien jäsenäänestystuloksen, että tulee kyllä kaikkien aikojen Eurooppa viikonloppu meillekin täällä Suomessa, kun seuraamme tätä tilannetta. Mutta toivoisin, että tämä Euroopan tauti nyt vihdoinkin paranisi ja pystyttäisiin vaalien jälkeen neuvottelemaan toimintakykyiset hallitukset.
Jännitystä riittää ja sunnuntaina olemme tosiaan viisaampia tai viimeistään maanantaina. Kiitoksia teille EU:n, siis tästä suuren valiokunnan puheenjohtaja Arto Satonen kokoomuksesta, varapuheenjohtaja Tytti Tuppurainen SDP:stä ja jäsen Sari Essayah kristillisdemokraateista.
Kiitos.
Eurooppa on kylmän kourissa, sääilmiöistä kohta lisää. Sitten pureudumme asekauppaan Uganda-esimerkin kautta. Digihuumasta 5 kolumnisti Reetta Räty kannustaa kysymään läheisiltä vointia kasvotusten. Ja nyt Kaija Kelman ja Aamun lehdet ja siellä siis useat kansanedustajat pitävät pienten sairaaloiden puolta.
Aivan. Aloitetaan mielipidekirjoituksella, joka on julkaistu ainakin Lapin Kansassa ja Savon Sanomissa. Tämän mielipidekirjoituksen ovat allekirjoittaneet Anna-Maija Henriksson, Kristiina Salonen, Sari Essayah, Sirkka-Liisa Anttila ja Hanna Halmeenpää.
Terveyden... Sari Essayah täällä nyökkäilee, että hän on ilman muuta siinä mukana.
Ja hymyilee.
Joo.
Terveydenhuoltolaki ajoi alas sairaaloita keskittäen yli 30 alueen ja pienimmän sairaalan leikkaustoiminnan keskussairaalaan. Pienimmissä sairaaloissa voi tehdä vain paikallispuudutusta vaativia leikkauksia. Pienempien sairaaloiden toimintaa on ajettu voimakkaasti alas siitä huolimatta, että perusteet keskittämiselle ovat ontuneet alusta asti. Siksi on hämmästyttävää, että 2 kuukautta lain voimaantulon jälkeen ilmoitetaan lakimuutoksesta, jonka mukaan sairaanhoitopiiri voisi järjestää leikkaustoimintaa myös muualla kuin keskussairaalassa tekemällä sopimuksen leikkaustoiminnasta alue- tai yksityisen sairaalan kanssa. Tarkoituksena on, että yksityisille sairaaloille annetaan mahdollisuus leikkaustoimintaan maakuntien keskuskaupungeissa. Tämä ei sinänsä ole huono asia. Sen sijaan on epäoikeudenmukaista, ettei mahdollisuutta anneta kaikille pienemmille julkisille sairaaloille. Näin siis kirjoittavat nämä edellä mainitut kansanedustajat. Karjalainen kirjoittaa mikromuovista ja sen päätymisestä meriin. Tämä koskee esimerkiksi fleece-vaatteita ja teknisiä paitoja, joista irtoaa pesussa runsaasti mikromuoveja. Mikromuoveja päätyy meriin myös esimerkiksi kosmetiikkatuotteista, auton renkaista ja erilaisista pakkausmateriaaleista. Siksi kuluttajien omat valinnat eivät yksin riitä. Tarvitaan lainsäädäntöä sekä tuottajien ja kaupan ja kuluttajien tehokasta yhteistyötä. Teollisuudella on keskeinen rooli. Muovin käyttöä pakkaamisessa ja ylipäänsä tuotteiden moninkertaista pakkaamista täytyy vähentää, vaatii Karjalainen. Lapin Kansa otsikoi saamelaisille oma meppi. Saamelaisilla tuskin olisi mitään sitä vastaan, jos he saisivat kiintiöpaikan EU-parlamenttiin. Tätä esitti äsken ihan vakavissaan europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari. Suomi on saamassa lisäpaikan parlamenttiin, kun Iso-Britannia jättää EU:n. Pääministeri Juha Sipilä on luvannut kuunnella asiassa ahvenanmaalaisia, mikä on ymmärretty niin, että hän esittää kiintiöpaikkaa Ahvenanmaalle. Jaakonsaari sanoo, että on pitkään ollut sellainen ajatus, että saamelaisilla olisi jonkinlainen edustus Brysselissä. Olisi erittäin hyvä, että Euroopassa tiedettäisiin enemmän Euroopan ainoasta alkuperäiskansasta. Lapin Kansa kirjoittaa, että ahvenanmaalaisilla on jo kiintiöpaikka Suomen eduskunnassa. He eivät tarvitse sellaista myös europarlamenttiin. Ja sitten vielä Helsingin Sanomien pääkirjoitus, joka otsikoi Syyrian hallitus ei kaihda sotarikoksia. Syyrian hallituksen lisäksi vastuun kantaa Venäjä. Se on osallistunut pommituksiin ja antanut presidentti Bashar al-Assadia tukeville joukoille ratkaisevaa tukea. Pian 7 vuotta jatkuneessa sodassa on nähty monta verilöylyä, mutta omassa luokassaan oli taistelu Aleppon kaupungin itäosien hallinnasta loppuvuonna 2016. Alepposta nousivat kansainvälisiin uutisiin sellaiset aseet kuin kapinallisalueelle pudotetut tynyripommit. Ne oli suunniteltu tappamaan mahdollisimman paljon ihmisiä summittaisella osumatarkkuudella tiheästi asutulla kaupunkialueella. Syyrian hallituksen ja Venäjän kannalta Aleppon oleellisin opetus oli, että kapinallisten vastarinta murskattiin eikä siviiliväestöön kohdistuneesta verilöylystä seurannut tekijöille erityistä haittaa. Tässä pääkirjoitukset tänään.
Kiitos Kaija Kelman. Ja Siperiasta tervehtii Suomea hyytävän kylmä ilmamassa. Ilmatieteen laitos on jopa varoittanut purevasta pakkasesta. Päivystävä meteorologi Niina Karusto Ilmatieteen laitokselta on puhelimessa. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kuinka kylmää ilmaa Siperiasta on tullut?
Me olemme saaneet maan eteläosaan niinkin kylmää kuin miinus 26 asteesta ilmamassaa, joka on siis lämpötila 1,5 kilometrin korkeudessa, mutta yleisesti kylmimmät aamulämpötilat ovat olleet tuollaista miinus 20 asteen ja sitten idän miinus 25 asteen lämpötiloja.
Miten kylmä ilmamassa on syntynyt?
Se on siellä Siperiassa syntynyt kylmissä oloissa. Siellä aurinko paistaa vähemmän ja on kylmää, niin sitten laaja-alainen ilmamassa sitten on kylmää.
Miten kauan se pystyy pitämään kylmyytensä, kun se on siirtynyt tänne etelämmäksi?
Kyllähän se nyt jonkin aikaa on kylmää, että kyllä se sitten, kun täällä on vielä talvi tai alkukevät, niin se sitten pysyy pidempään kuin mitä sitten kesällä sitten pysyisi.
Säät ovat aika sekaisin. Roomassa on satanut lunta, mutta pohjoinen napa-alue on ollut viime päivät noin 20 astetta pitkän ajan keskiarvoja lämpimämpi. Grönlannin pohjoiskärjessä mitattiin sunnuntaina 4,7 astetta lämmintä. Kuinka poikkeuksellista tämä on?
Tämä on todella poikkeuksellista, että niinkin etelässä on kylmää ja lunta tulee ja sitten pohjoisessa on lämmintä, että se ei ole todellakaan normaalia.
Ilmatieteen laitos on joutunut varoittamaan hyytävästä säästä. Minkälaisia ongelmia tämä voi aiheuttaa?
Erityisesti tällaiset riskiryhmät, kuten vanhukset ja lapset, ovat varmimmin kärsivät tästä paleltumisista. Mutta kyllähän normaalitkin ihmiset ovat vaarassa, jos eivät ole pukeutuneet asianmukaisesti.
Ja huomenna siis tämä pakkanen ilmeisesti jo vähän helpottaa.
Oikeastaan vielä voidaan mitata aamulla kylmempiäkin lukemia kuin tänä aamuna, mutta siis kylmin ilmamassa on väistymässä tämän päivän aikana, mutta kuitenkin meillä on kylmät säät jatkuvat vielä huomenna aamulla ja sen jälkeen vasta helpottaa.
Kiitos päivystävä meteorologi Niina Karusta.
Kiitos.
Asemenot ovat 2000-luvun aikana kasvaneet yli 500 miljardilla dollarilla, arvioi ruotsalainen rauhantutkimuslaitos Sippiri. Suuri bisnes, jossa niin valtiot, asevalmistajat ja siinä välissä toimivat lobbarit ja konsultit yrittävät valvoa etujaan. Ugandassa asekauppaa tehneen suomalaisen liikemiehen outo kuolema hiljattain on herättänyt paljon kysymyksiä asekaupan kuvioista, joita nyt yritämme avata. Toiminnanjohtaja Maria Mekri, rauhan ja turvallisuuden ajatushautomo Safe Globeista, tervetuloa.
Kiitos.
Ja asejärjestelmäasiantuntija Arto Pulkki, eilen olitte täällä ja taas tänään teitä tällaisia asejärjestelmäasiantuntijoita ei ole ihan vilisemmällä. Tervetuloa.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan tästä liikemiehen erikoisesta kuolemasta loistohotellissa Ugandan pääkaupungissa Kampalassa. Siis ruumista löydettiin kokaiinia ja tuholaismyrkkyä. Kuinka raakaa peliä asekauppa on?
Kyllä asekauppa voi olla raakaa peliä, mutta ehkä tässä tapauksessa voisi sanoa, että tämä kuvastaa ehkä laajemmin sellaista, millaista liiketoiminta laaja-alaisesti on Ugandassa, eikä ehkä niinkään sitten aseteollisuutta tai puolustusvälinen markkinoiden toimintaa, että aivan samalla tavalla konepajateollisuuden edustajia saattaa kuolla tällaisissa liikenneuvotteluissa, huijauksissa. Mehän nyt ei varsinaisesti vielä tiedetä, että mistä tässä oikeasti oli kyse.
Maria Mekri, mikä on teidän käsityksenne?
Niin siis asekauppa on kansainvälisen kaupan ala siinä, missä muutkin kaupat.
Liikemiehellä oli Ugandaan tullessaan mukanaan puolustusteollisuusyhtiö Patrian esitteitä ja jonkinlainen lupa markkinointiin. Minkälainen markkina Uganda voisi olla suomalaiselle aseteollisuudelle, jos sinne ylipäänsä voisi viedä, Arto Pulkki?
Jos me katsotaan niitä tuotteita, mitä tällä hetkellä ja viime vuosina Suomesta on viety, sellaisia isompia ja tunnetumpia, niin kuin esimerkiksi Patrian tuotteista AMV-kuljetuspanssarivaunut tai pyöräpanssariajoneuvot, niin on kyllä vähän vaikea nähdä, että Ugandaan sellaisia myytäisiin, että Ugandalla olisi varaa näitä hankkia. Uganda, niin kuin hyvin monet muut Afrikan valtiot, on hankkinut aiemmin pääsääntöisesti Neuvostoliitosta ja sen jälkeen Venäjältä tätä kalustoa. Ja länsimaista kalustoa on hyvin rajoitetusti siellä käytössä. Ja itse henkilökohtaisesti en kyllä usko, että tästä olisi syntynyt minkäänlaisia kauppoja Ugandan suuntaan.
No siis onko tässä ollut joku muu mahdollisesti sitten taustalla kuin tämä?
Niin, tätähän me ei tiedetä vielä, mutta että itse oletan, että ehkä tässä on saattu esimerkiksi käyttää Patriaa jonkun muun kaupan avaamiseen Patrian nimeä tai sitten on saattanut kyse olla jonkinlaisesta huijauksesta. Näitä on, koska asekauppa on myöskin hyvin korruptioherkkää alaa, niin on ollut tapauksia, joissa on esitetty, että ollaan tekemässä jotain hankintaa, vaan sen vuoksi, että on pyritty saamaan sitten jonkinlaista etua itselle, lahjuksia tai muuta.
Maria Mekri, kuinka kummalliselta tämä teistä näyttää?
No, meidän digitalisoidussa asevalvontaraportissa, jossa itse asiassa on sekä siviili- että sotatuotien viennit vuodesta 2002-2016, se on netissä kaikkien katsottavissa, armscontrol.safeglobe.fi, tähän vähän mainostan, niin sieltä kyllä näkee, että eihän sinne alueelle ole Suomesta oikeastaan mitään viety. Eli jos menneet viennit tai niiden puuttumattomuus on oikeastaan on indikaattori tulevista kaupoista, niin ei kyllä vaikuta, että sillä alueella olisi oikeastaan minkäännäköisiä mahdollisuuksia suomalaiselle asekaupalle.
Voiko olla niin, että liikemies olisi tästä tietämätön tai että Patria olisi tästä asiasta tietämätön, jos nämä on näin ihan julkisia tietoja ja asekaupasta varmaan tiedetään?
No kyllä mä uskon Patrian johdon selitykseen tässä asiassa, että heillä ei ollut tietoa tästä avauksesta ja niin en pidä uskottavana sitä, että Patrian johdossa olisi kuviteltu kauppoja tänne. Nyt tietysti yksittäiset työntekijät on eri ja tässä saattaa olla ja oletan, että taustalta paljastuu vielä jotain muuta kuin mitä ehkä tässä nyt julkisuudessa on ollut, mutta että Patriassa olisi suunniteltu ajoneuvokauppoja Ugandaan, niin en pidä sitä kyllä todennäköisenä. Mutta sitten on, puolustusvälineteollisuus on myöskin hyvin laaja-alaista, että sitten tällaiset isot kaupat, ajoneuvot, laivat, lentokoneet, sen lisäksi on kaikkia muita tuotteita sitten ja palveluita, joita voidaan kaupata.
No, Suomesta on tehty asekauppaa yli 100 maahan. Kuinka iso rooli asekaupassa on valtiolla, Marja Mekri?
Iso on, varsinkin kun puhutaan näistä kalliimmista tuotteista, eli panssariajoneuvoista, niin ne hinnat alkaa ole niin valtavia, että siinä ei oikein kyllä yksityiset niitä ostele.
Eli siinä on tärkeää, että mukana on joku, jolla on titteli ja arvovaltaa.
Siitä en osaa sanoa.
No, jos me puhutaan, niin kuin Marja sanoi, että kun me puhutaan isommista asejärjestelmistä, isoista kaupoista nyt, vaikka sanotaan, että jos hankitaan vaikka muut, nyt esimerkiksi Qatarin kauppa, puhutaan noin 400 pyöräpanssariajoneuvosta, semmoista maksaa vähintään muutama 1 000 000 euroa kappale, tarkoittaa, että puhutaan miljardiluokan kaupasta, ne on silloin käytännössä semmoisia kauppoja, neuvotellaan valtioiden välisenä kauppoina. Sama koskee laivoja, torjuntahävittäjiä ja vastaavaa kalustoa, mutta sitten on tätä pienempää kauppaa. Ja tietysti niin kuin puolustusvälineteollisuuteen Suomessakin on paljon sellaisia yrityksiä, jotka on ihan muutama hengen yrityksiä ja myy hyvin pieniä tuotteita. Ja silloin niitä tehdään henkilötasolla edustajien kautta ja muuta. Eli tätä kauppaa on hyvin monennäköistä.
Liikemiehen, tämän Ugandassa olen liikemiehen kanssa matkustanut ex-liikenneministeri ja kansanedustaja Suvi Lindén on ollut hyvin hiljaa tästä matkasta. Minkälainen rooli hänellä voisi olla, kun hän on kuitenkin ex-ministeri?
Niin kyllä nyt jos puhutaan juuri tällaista, yritetään ehkä avata jotain kauppasuhteita ja muita, niin on kyllä hyvin tyypillistä, että tämmöisissä isommissa kaupoissa varsinkin, niin eri valtioiden kauppaministeriöt, viennistä vastaavat ministeriöt pyrkii edistämään näitä kauppoja ja tekemään tämmöisiä valtiotasoisia yhteyksiä. On myöskin sitten ihan tyypillistä, että sitten vähän pienemmissä kaupoissa niin ehkä käytetään sitten jotain entisiä ministereitä tai jollain, jolla on henkilösuhteita sitten avaamaan näitä yhteyksiä ja on. Tähän liittyy myöskin just tällaiset, että mitä titteleitä käytetään esimerkiksi näiden kauppaa tekevien henkilöiden suhteen. Ja siinä mielessä en pidä sillä tavalla outona, että esimerkiksi on ollut joku entinen ministeri mahdollisesti mukana luomassa jotain tällaista yhteyttä. Tosin edelleen totean, että en varsinaisesti pidä sitä kauppaa niin kuin mitenkään semmoisena mahdollisuutena, että tähän olisi esimerkiksi suhtauduttu Suomen valtion tasolta sillä tavalla, että nyt jollain tavalla panostetaan tähän ja muuta, että kyllä Suvi Lindén sillä tavalla on tässä tapauksessa ollut puhtaasti yksityishenkilöllä, mutta tietenkin niin, että hänellä on ollut entisen ministerin status.
Sitten jos ajatellaan tätä asekauppaa laajemminkin, niin Patriasta siis 3 työntekijää on lähtenyt tämän Uganda-jupakan myötä. Miksi aseita kauppaavat yritykset joutuvat käyttämään konsultteja? Marja Mekri.
No, itse asiassa minua yllätti Patrian tiedotustilanteessa, että he käyttävät niin vähän konsultteja. Koska itse ajattelin, että asekauppaa käydään nyt useissa eri maissa. Se on hyvin hankalaa yritysten tietää, että minkälainen myyntitilanne on ja minkälainen kauppatilanne on erilaisissa maissa, jolloin konsulttien käyttäminen tämmöiseen varhaiseen tiedusteluun siitä, että onko kiinnostusta vai eikö ole, on kansainvälisesti aika yleinen käytäntö.
Päästäänkö näihin kauppoihin sitten paremmin kiinni, kun siirretään vastuuta konsulteille, Arttu Pulkki?
No, tästä. Niin kuin Mara sanoi, niin konsultteja on kyllä kovin monenlaisia, eli on näitä, jotka suoraan edustaa tämmöisiä tuotteita, mutta on hyvin yleistä, että on myöskin paikallisia asiantuntijoita. Esimerkiksi sellaisia, mitä nyt Suomessa käyttää, kun Hornetin seuraajaa tässä ollaan hankkimassa, niin siinä on monia entisiä suomalaisia sotilaita konsultoimassa sitä kauppaa. Mutta kyllä tarvitaan apua monella tavalla, siis kaikki yritykset käyttävät paikallisia konsultteja ihan toimialasta huolimatta, että se on myöskin pitää muistaa, että ei ole sillä tavalla ihan niin kuin puolustusvälineteollisuuteen tai niiden myyntiin spesifistä toimintaa, mutta että on olemassa sitten myöskin tällaisia, että tutkitaan markkinoita ja muuta ja tällä alalla pyörii todella paljon erilaisia konsultteja, mutta että hyvin niin kuin erilaisia palveluja tarjoten.
No, mutta saadaanko esimerkiksi Euroopan ulkopuolelle, jos ajatellaan Lähi-Itää tai Afrikkaa, niin myytyä mitään ilman, että on tämmöistä voimallista kestitsemistä ja lahjoja? Niin sanotusti korruptio, kuinka isossa roolissa se on näissä?
no sitä on tietysti, että mikä lasketaan korruptioksi, mutta on selkeä, että on kulttuurisia eroja näissä. Että semmoinen, mikä Euroopassa esimerkiksi laskettaisiin korruptioksi, on normaalia vieraanvaraisuutta sitten esimerkiksi Lähi-idässä. Ja tässä joudutaan tietysti tarkkaan harkitsemaan, että millaisia toimintatapoja voidaan ylläpitää. Ja ne on myöskin sitten aina kulttuuriin sidonnaisia. Näin meilläkin esimerkiksi lainsäädännössä ei voida ihan tarkkoja rajoja asettaa tälle toiminnalle. Mutta kyllä noin yleisesti ottaen monet tämmöiset isommat teollisuudet, isot kaupat, niin on sillä tavalla kovin herkkiä. Ja nyt puhutaan esimerkiksi monesta Lähi-idän maista, jossa käytännössä puhutaan kuningaskunnista, missä muutama suku hallitsee jotain valtiota, niin siellä henkilösuhteilla on kyllä todella iso merkitys.
Kun mainitsitte jo tästä näin, että meilläkin niin kuin on nämä hävittäjien ostot ja sielläkin tämä loppaus on nyt kovaa tällä hetkellä, niin terveydenhuollossa on ollut esimerkkejä, että palvelujen ostajan puolelta on siirrytty myyjän puolelle. Eli tämä on sitten myöskin täällä puolustusvälineteollisuudessa yleistä. Miten Marja Mekri näkee tämän?
En tiedä, onko yleistä, mutta on toki näin ja ehkä puolustusteollisuudesta yleensä niin kun on paljon rahaa ja paljon poliittista intressiä, niin se tietysti kerää ympärilleen ihmisiä.
Minkälaisia tapauksia tässä on, Arto Pulkki? Onko ihmetystä herättänyt joku tähän liittyvä?
No tietysti näitä on, tämä on monella alalla tyypillistä, mutta kyllä puolustusvälineteollisuudessa on varsin yleistä se, että hankintapuolta siirrytään myyjän puolelle. Toki ehkä ihmismäärät on kohtuu pieniä, mutta että kyllä kaikkien puolustusvälineyritysten maailmanlaajuisten johdossa on paljon entisiä sotilaita. Ja sitten myöskin nämä toimii paikallisena konsultteina sitten myöskin isoissa hankinnoissa. Ja kyllä näistä väistämättä tulee sitten erilaiset jääviys- ja salassapitokysymykset ja näitä joudutaan harkitsemaan. Ja on muutamia maailmanlaajuisia aika isoja kauppoja peruttukin sen vuoksi, että on epäilty, että on syntynyt jonkinlainen jääviys. Suomessa tällaisia julkisia epäilyjä ei ole ollut, mutta että kyllähän nyt on esimerkiksi Hornet-seuraajahankinnassa, niin kaikilla valmistajilla, jotka on nyt tässä loppuvaiheessa mukana, niin kaikilla heillä on entisiä suomalaisia sotilaita. Ja ehkä sanon, että voisi sanoa, että itselle vähän ehkä särähti korvaan puolustusvoimien 2000-luvun alun komentaja amiraali Kaskialla, kun hän ihan avoimesti 2016 sanoi, että hän haluaisi edustaa kyllä jotain näistä yrityksistä, että jos he vaan käyttäisivät hänen palvelujaan. Ja siitä meni noin puoli vuotta ja hän ilmestyi sitten Boeingin konsultiksi Suomeen. Ja kyllä mä itse vähän miettisin, että onko tämä sopivaa toimintaa puolustusvoimien aiemmalle komentajalle.
Joten tämä raha on erityisesti ehkä tarkoitettu tämmöisen alan kehittämiseen. On aika iso kysymysmerkki, että kuinka paljon se hyödyttää Suomea ja Suomen puolustusteollisuutta.
Mitä se ylipäänsä herättää? Minkälaisia ajatuksia, että näin valtava summa, siis siitähän on puhuttu, että Euroopan puolustusyhteistyö ei toimi, niin rahalla se nyt sitten laitetaan toimimaan?
Joo, mutta rahalla, joka kohdennetaan yhteen suuntaan. Eli meidän iso ongelma on se, että ollaan jo vuosia puhuttu sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden yhdistymisestä ja siitä, miten meidän maailmasta on tulossa hajanaisempi, kompleksisempi. Mutta sitten meidän rahoitusmekanismit eivät tätä uutta turvallisuutta kyllä heijasta, vaan me rahoitamme nimenomaan puolustusteollisuutta ja silloin se raha on jostain muusta pois. Ja se, missä se tällä hetkellä on pois, on nimenomaan ennaltaehkäisevästä työstä, kriisinhallinnan tutkimuksesta ja keinoista, joilla me voitaisiin välttää konflikti.
Arto Pulkki, tässä siis puhutaan niin kuin järkevöittämisestä, että saataisiin tehostettua puolustusta EU:ssa. Ja esimerkkinä on, että EU:ssa on 178 erilaista asejärjestelmää, kun Yhdysvalloissa niitä on 30. Ja EU:ssa on 17 erilaista taistelupanssarivaunutyyppiä, kun Yhdysvalloissa käytetään vain yhtä tyyppiä. Jos nyt sitten lähdetään tälle tielle, niin miltä tämä näyttää Euroopan kannalta, siis yksittäisten valtioiden, esimerkiksi Suomen oman tuotannon kannalta, että jos niin kuin mennään siihen, että halutaan keskittää?
Niin, kyllä tässä ajatus on kovin hyvä. Tästä Eurooppa muodostuu kansallisvaltioista, mutta että me ollaan liittouduttu yhteen ja meillä on edelleen sellainen tilanne, että valtava määrä tutkimukseen ja tuotekehitykseen suunnattavista rahoista niin suunnataan kansallisesti ja myöskin kehitetään sit kansallisesti erilaisia lavetteja, niin kuin me puhutaan aseteollisuudessa ja rahaa menee kyllä paljon hukkaa ja kilpaillaan keskenään ja olisi Euroopan kannalta järkevää, että me tehtäisiin yhteisiä hankintoja, me tehtäisiin yhteistä tutkimustoimintaa, yhteistä tuotekehitystä ja vaikka tässä puhutaan isoista rahasummista, niin ajatus siinä on, että me saataisiin pienennettyä tai ainakin hallittua että puolustusmenojen kasvua, joka on ollut todella suurta viimeisten vuosikymmenten aikana. Materiaali on teknistynyt ja se on hinnaltaan kallistunut huomattavasti ja nyt olisi järkevää, että me Euroopassa tehtäisiin yhteistyötä, mutta valitettavasti puolustusvälineteollisuus on erittäin protektionistista, joskin siihen liittyy myöskin tämmöiset selkeät huoltovarmuusnäkökulmat. Jos tehdään jossain maassa, huolletaan jossain maassa niitä ajoneuvoja tai muita lavetteja, niin ajatellaan, että myöskin kriisiaikana tämä suorituskyky on sitten itsellä käytössä.
Mutta nuo Maria Mekrin sanomat rahasummat, siis 10 miljardit, niin ne kuulosti kyllä aika isoilta.
Joo, kyllä, mutta että tutkimukseen ja tuotekehitykseen niin Yhdysvallat käyttää joka vuosi todella suuria summia ja sieltä kyllä siirtyy myöskin siviilipuolelle. Että monet semmoiset arkipäiväiset asiat, mitä me käytetään, on ne sitten erilaisia vaatemateriaaleja tai ajoneuvon ominaisuuksia, ne on syntynyt puolustusvälineteollisuuden tutkimuksesta ja tuotekehityksestä.
Kiitoksia tästä asejärjestelmäasiantuntija Arto Pulkki ja toiminnanjohtaja Maria Mekri ajatushautomo Safe Globeista. Tällä kertaa emme saaneet kuulla tätä meidän kolumnia ollenkaan. Tässä oli vähän teknisiä häiriöitä, mutta 9 uutiset tulevat nyt. Kiitos seurasta.